Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagynda Kazandaky bir mektepde hüjümçiniň ýaragdan öz açmagy netijesinde helak bolanlaryň jesetleri zahalanyň mirasyna geçirmek üçin garandaşlaryna gowşuryldy. Bu ağırlıkta derine uçurlar ozol cenayeti çekilmedik ve kanun bilen meselesi olmadık yaş yegidin nemi sebepten adamları uku tutunduğunu anaklamağız inan şaharlar. 12. mayda kazanın morgunun dasında hatara düzülen cahilanız ve tiz kömek uluğlarını sinlemek bolyardı. Bugün Tataristan'da pacigali yağdayda helak bolanların hatirasına matam tutulyar. Hücumçinin səxərin 175. belgili mektevinde Amalasırın hücumunda başı da 20'den ası adam yaralandı. Pidaların köpüsü musulman maskalalarından olup, günün dovamında oların cinazası okulur. Kazandaki Gaili Meccidinin imamı Rustam Hayrullin merhumların cinazasını kuramalaştırmağa himayet vermek için morga iyi verildi. Pidaların kävri yakınlarının Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, merhumlar Kazanyň Kurgan, Samasirova ve Ribnislobodskiy etraplarynyň golumçylyklarynda jaýlanarlar. Hüjümde 4 oglan ve 3 kyz öldürildi. Olaryň 7-si de 8-nji sınıf okuwçylarydy. Mundan başga da bir mugallima we mekdebiň ýene bir işgäri öldürildi. Hüjümi amala asyrmakda ayplanyp yerli media tarapyndan Ilnaz Galyaviyew diýilip tanystyrylan 19 ýaşly bir ýigit tutuk edildi. Onu yaragdan oz açıp başlamazından ozol mektepte partladıcini yarmakta hem ayıplama bildirilyar. Hücumun devamında kabra kuvçalar huvatir olup 3. katın pencerelerinden böktülür. Interfax havar kulluğunun maglumatına ura mundunun Galyaviyew pesbahalar tibapli Tataristan'ın Dolondres Üniversitetinden okuvdan çıkarılıptır. Sevetin çağların hukukları boyunca adalatçısı Irina Valinets'in sözlerine ura hücumçini cinayeti itiren tibaplar hazırlıkça doğulu aydın değil. 175-nji mektep Kazanyň Jawat Faýyzy köçesiniň urunda yerleşip, onda müňe golaý okuwçy bilim alýar.